Dan nooi ek u om saam met my te lees uit Matteus 26. Ons gaan na vers 36 tot 46 lees. Matteus 26 vers 36 tot 46. Matteus 26 vers 36 gaan ons begin lees tot 46. En toe kom Jezus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. Hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar, en hy het hulle met rus gelaat, en vir 'n derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons man staan in die teenwoordigheid van die Here en ons doen dit in eerbied as ons nou na hom toe gaan in gebed. Aanbiddelike Vader. Wat moes dit u nie gekos het toe u u seun moes laat oorlewer? En dit ter wille van ons as mense nie. As ek in die Bybel van u woord lees oor die tyd in Getsemane, dan weet ek ons beweeg op heilige grond. Ons lees baie keer lukraak oor dit. Maar in hierdie tuin is dit heilig. Te midde van u swaar, te midde van u smart, te midde van alles wat u geweet het wat na die tuin gaan gebeur, was die dodelikste oomblik toe u daar die beker moes ledig, waarin elke denkbare vuil sonde van die wêreld in opgesluit was. Hoe moes dit u hart nie deurboor het, dat u wat sondeloos was, is sê die Bybel is vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur Jesus. Ons sal nooit op hierdie aarde die diepte en die lengte en die breedte van die kruisdoodverhaal besef, of die prys wat hy betaal het. Ons verstand is te beperk. Maar Here, ons dankie vanmôre dat daar het u in die tuin gewillig geword. Filippense 2 sê u was nie, het dit nie roof geag om aan God gelyk te wees nie. En toe kom neem u die gestalte van 'n dienskneg aan. En die Bybel sê het gehoorsaamheid geleer tot die dood toe. O Heere, ons kom buig vanmôre voor u met 'n roepe in ons hart, met 'n soeke in ons hart, dat u ons so ietsie sal wys van dit wat u deurgemaak het, en dat dit ons na die kruis toe sal trek, na Jesus toe sal trek. Heere, ons het u bitter nodig om te verstaan vanmôre En my hart wil breek toe u vir die disippels sê, die laaste vers, die stukkie wat ons gelees het. Kyk, hy is naby wat my verraai. O Here, gee vir my en gee vir ons genade om nie langer as vanmôre die Here Jesus te verloon of te verraai nie. Maar dat ons wat vanmôre luister maak nie saak waar of het hier in die kerk is of waar, in watter land, watter oor die wêreld nie. Ek wil bid, Here, dat u deur die Heilige Gees ons vanmôre gevange sal neem. Ons gedagtes, ons gemoedere, ons harte, open ons ore, dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê. Bid ek, Here, dat u ons harte sal oopmaak, dat ons sal ontvanklik wees vir u woord. Ek wil bid, Here, dat u kosbare bloed, wat u gestort het, waarvan 1 Johannes 1 vers 7 sê, die bloed reinig nog van alle sonde. Die Bybel sê, daar is krag in die bloed van die lam. Ons aanbid u dat het waar vanmôre nog is, die bloed is die teken dat die verderwer moet verbygaan. Daarom bid ons, Here, dat u enig iets wat nie van God is nie, sal uitweer met die kosbare bloed van die lam en die krag van die kruis. En dat u ons sal insluit vanmôre met die hemel. Ons dank u het gehoor in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, as ek vanmôre 'n tema aan hierdie geleese gedeelte of aan die boodskap van die Here kan gee wat waaroor ek vanmôre met u moet praat, is oor die groepe in en om Getsemane waarvan ons hier gelees het. Ek het 'n tydjie gelede 'n studie gemaak van Getsemane en verskillende boodskappe begin werk aan wat die Heer op my hart gelê het, wat ek seker een of ander tyd hier sal bring, oor dit wat in Getsemane afgespeel het. En daar is 'n klomp dinge wat my so diep getref het, ek gaan net aan sommige raak. Dat wanneer mens op die terrein van Getsemane beweeg, dan is dit en mens daaroor moet praat, dan is dit verseker dit wat ek gebid het waar, vriende, dan besef jy, dat die leiding van Jesus het reeds voor die beker wat hy moes ledig begin het, of dit begeledig het, het die leiding van Jesus begin. Maar onmiddellik besef ek, wanneer ek kom by Jesus, en ek hom daar een kant sien, en die Bybel sê, sy sweet het soos bloed uit om het gepers, of sy bloed het soos sweet uit om het gepers, dan besef ek, dat Jesus het meer deurgemaak as wat een ek ooit sal kan besef. En daarom, wanneer ek oor hierdie plek praat, Getsemane, dan doen ek dit met groot ontzag, omdat ek weet, ons beweeg op heilige grond. En ons kan nie net lukraak oor dit hardloop nie. En dit het vir my duidelik geword, dat in hierdie tuin, en al die gebeure in die tuin, lê daar baie kosbare lesse vir elke omstandigheid van wat elkeen van ons se lewens se pad kruis. Dit lê in Getsemane opgesluit. Of dit verlossing en vergifnis is, of dit 'n nood in ons harte is na meer toewyding aan die Here, of daar's 'n les daarvoor in Getsemane, of dit krag na vir oorwinning is wat ons benodig, en of dit die salf is om my op te hef, my gemoed op te hef. Dis in Getsemane. Of dit is om meer diensbaar vir God te wees, of het lig is vir die pad vorentoe, maak nie saak wat die omstandighede of my behoefte mag wees nie. Dis opgesluit in die gebeure in hierdie plek van smarte. Getsemane. Nou vriende, as u opgelet het, dan sou u, dit wat ons gelees het, sou u agtergekom het, dat daar verskillende groepe is, daardie dag in die tuin van Getsemane. En dat elkeen van hierdie groepe verskillende verhoudinge met Jesus, in verskillende verhoudinge met Jesus gestaan het. En as jy dit nie opgemerk het nie, wil ek dit graag vir u voorhou. Daar was vier groepe waarvan die verhaal praat in Getsemane. Nou hierdie vier groepe is ek in my siel oortuig verteenwoordigend van alle mense. En dis dalk ook verteenwoordigend van ons groep wat vanmôre by mekaar is. Daar was 'n groep net buitekant die tuin van Getsemane. Jesus het gesê, kyk, hy is naby wat my verraai. Daar's 'n groep net buitekant die tuin, saam met Judas wat in opdrag van die owerpriesters en die skrifgeleerdes op pad was om Jesus te vang. En dan het Jesus 'n baie interessante ding gedoen, dat hy het met die tweede groep, het hy die disippels gedeel, en hy neem hierdie acht, of hy neem acht net binnenkant die tuin, en toe los hy hulle daar. Daar is die tweede groep. En die verder die tuin in, kry ons om by die derde groep, die drie disippels, Petrus, Johannes en Jakobus. En hy het hulle daar gelos, gaan hy nou meer oor dit sê. En die vierde groep is Jesus alleen en benoud. 'N paar belangrike dinge merk ek op in hierdie vier groepe. En dis waaroor ek vanmôre moet praat, vriende. Daar was 'n verskil in posisie. Daar was 'n verskil in getal. Daar was 'n verskil in opdrag. En daar was 'n verskil in plig. Jy sien, ons lees baie keer, maar net om te sê, ek het nou Bybel gelees, maar as jy die Heilige Gees vertrou, dan wys hy jou goed, wat ons maklik oor hardloop. Ek herhaal, daar was 'n verskil in posisie, 'n verskil in getal, 'n verskil in opdrag, en daar was ook 'n verskil in plig in hierdie vier groepe. Nou kom ons kyk na hierdie verskille. Daar is 'n verskil in posisie van hierdie groepe. Die eerste groep was buite die tuin en het geen verhouding met die Heer Jesus gehad nie. Hulle was godsdienstig. Hulle was die skrifgeleerdes. Hulle was die owerstes van die volk. Maar hulle hele houding was aangeblaas deur haat. Hulle optrede het uitgespel. Al het hulle met die wet van Moses en die profete te doen gehad, en dit in die tempel aan mense verkondig en met hulle behandel, het hulle met hulle optrede gesê, gewys, daar's geen verhouding wat hulle met Jesus gehad het nie. Weet jy sien, dit bring my dadelik by die belangrikste vraag, namelijk, waar begin 'n mens se verhouding met die Here? Begin 'n mens se verhouding wanneer jy Bybel lees, en wanneer jy bid, en wanneer jy kerk toe gaan? Nee. Die Bybel sê, ons is allemaal sonder uitsondering, buite verhouding met die Here gebore. En Amos 3 vers 3 sê, twee sal nie met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het nie. En daardie wandel met die Here begin die dag as ek, as helverdiende sondaar, my hart en my lewe vir Jesus gee, en ek hom daadwerklik in my lewe innooi, hom aanneem as my verlosser. Sê Johannes 1 vers 12, dan gee my mag om 'n kind van God te word. Nie op 'n ander manier nie. En dit bring my in die verhouding met die Here Jesus. En hierdie verhouding verander my van 'n helleling na 'n hemeling. Dit verander my van 'n kind van die duivel volgens Johannes 8:44 na 'n kind van God volgens Johannes 1:12. Hy verander my totale eindbestemming van 'n helleling na 'n hemeling. En hy bring 'n verhouding in my in waar ek wandel met die Here soos in die lig, soos hy in die lig is. Want Johannes 3 vers 3 sê, dat iets moet my gebeur, dat wedergeboorte in my siel plaasgevind. 'N tweede geboorte, het die Here Jesus dit vir 'n predikant Nikodemus uitgespel. As jy nie weergebore word nie, ja, jy is uit vlees en bloed uit ouers gebore, maar Nikodemus, as jy nie uit God gebore word nie, Johannes 1 vers 13, sê die koninkryk van God nooit sien nie. En daardie dag wat ek my so tot die Here bekeer, dan getuig die gees van God saam met my gees, Romeine 8, 16, dat ek kind van God is. En dan begin daar 'n verhouding, waarin ek wandel met Jesus. En hierdie getuienis het hierdie groep buiten die tuin nie gehad nie. Hulle hele houding het gesê, haat, weg met hom. Ons wil niks met hom te doen nie. Maar saam met hulle, was daar een man, wat saam met Jesus gewandel het. Hy was in die beste theologiese opleidingsskool, wat daar seker denkbaar kon wees. Hy die mees wonderlijke wonderwerke met sy oë aanskou, die mees wonderlijke wonderwerke met die mens ooit aan kon dink, 'n man wat aan die voete van Jesus gesit het. Maar toch, was daar 'n gespanne verhouding tussen hom en die Here Jesus. Dis Judas. Johannes 13, by die laaste Pascha, sê die Bybel, het die duivel reeds in Judas gewerk om Jesus te verraai. Maar hy sit ook aan die tafel by daar die laaste nagmaal en Jesus kondig aan en hy sê vir sy disippels, al 12 van hulle, een van julle gaan my verraai. Waarop elke een van hulle, ook Judas, vir hom vra, is dit miskien ek, Here? En toe doen Jesus 'n ongelooflike fantastiese ding. Jy sien, in die traditie van die Joodse volk was dit so, dat as 'n gasheer mense genooi het, dan was dit hulle manier om vir die een wat hy hoog ag, 'n stukkie brood met sy hand te gee. Nadat hy hom in iets gedoop het, maak nie saak nie, maar hy gee dit vir iemand vir wie hy hoog geag het. En Jesus vat daai stukkie brood en hy gee hom vir Judas. Kan 'n mens se brein dit verstaan? Hy gee daar die stukkie brood vir Judas en hy toe Judas daar die broodjie neem, toe sê die Here vir hom, Judas, en daar was geen bedrog in die hart van die Seun van God nie. Judas, ek weet wat jy gaan doen, Judas, maar ek ag jou nog hoog. Daar's tyd om te draai. En Judas het die broodjie geneem en hy het buitekant toe gehardloop, weggegaan. Daar was 'n gespanne verhouding tussen Judas en Jesus. En dit kom, 'n gespanne verhouding kom, wanneer ek nie meer die pad van die Here bewandel, soos ek moet nie. Wanneer ek weet, ek heel en speel en vertroetel geheime sonde, dan word dit 'n gespanne verhouding, want ek ken die waarheid, en ek doen nie die waarheid. Dis gespanne verhouding is wanneer ek nie meer so nauwgezet wandel met die woord en gebed nie. 'N gespanne verhouding kom wanneer ek nie meer so bedroef is oor sonde wat so maklik in my lewe inkom en dit oorheers nie. 'N gespanne verhouding kom wanneer ek nie meer so gretig is om te breek met dit waarvan die Here my oortuig nie. Waar ek nie meer so gewillig is om te gaan regmaak met mense teenoor wie ek gefouteer het nie. 'N gespanne verhouding kom wanneer ek nie meer so getrou op my pos is waar God my wil hê nie. Dan bring dit 'n gespanne verhouding. En dit bring erge spanning in my verhouding met die Here. In die posisie van die verskillende groepe was hierdie groep buite die tuin. Die sonder verhouding. Geen verhouding. En die een met 'n gespanne verhouding, buite die tuin. Maar die tweede groep is by die hek. En broer, suster, ek het dit nie aan die begin gesê nie, maar die Heer let swaar, maar ek moet dit sê. Moet nie in Godsnaam laat hierdie woord by jou verby gaan, sonder dat jy jouself getoets het, soos ek moes doen, en wat groep ek vanmôre my bevind nie. By die tweede groep is by die hek van die tuin, as ek het so kan uitdruk, net binnen die tuin, maar so naby by die grens, dat net een tree was nodig, dan is ek weer buiten by die vijande van die Here wat in aantog was. Hulle was in 'n gebroke verhouding met die Here, want hulle was ook die eerstes, toe Judas en al hierdie manne kom om Jesus te vang, was hierdie agt die eerste om by die hek uit te glip, en toe Jesus gevang geneem is, en weggevlug het. 'N gebroke verhouding. Hoe lyk 'n gebroke verhouding met Jesus, vriende? 2 Timoteus 4 vers 10 sê, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. En rakende die volk sê die Here toe hulle in gebroke verhouding met die Here raak, in Jeremia 3 vers 19 sê hy, en hoor die hartseer in die hart van God as hy dit sê, ek het wel gedink, hoe gaan ek jou met seuns gelykstel? Aan jou gee kosbare land, allersierlike erfenis van die nasies, ook het ek gedink, jy sal my noem, my vader, en jy sal vir my nie afvallig word nie. En hulle het afvallig geword. Daarom waarsku die Here vir u en my, in 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels aan aanhang. Ons sien dit gebeur. En dus jy is hier, daarom sê die Heer in Hebreërs 3 vers 12, sorg dan voor broeders, dat daar nie miskien in een van julle bose, ongelovige hart is, deurdat julle van die lewende God afvallig word nie. Jy sien, afvallig beteken dat jy eers op 'n hoër geestelike standaard met die Here geleef het. Dat hy jou alles was waaraan jy vasgehou het. Dat jou oë vir alles op die Here gevestig was. Dat jy gedurig in gebed met hom verkeer het en met hom gepraat het soos 'n vriend. En geleer het, hy skaam hom nie om ons sy vriende te noem nie. Maar nou is jy afvallig en hierdie ding is nie meer daar nie, en die verhouding het gebroke geword. Want Jesus begin in baie opsigte tweede viool speel in ons lewens. Vriende, dis wanneer ons verhouding met die Here gebroke is, dat ek ander mense vermy wat nog met die Here wandel. Dis wanneer mens so maklik iemand anders beskuldig of beskinder, want diep in my hart is ek ongelukkig met myself. En as die uitvloeisel dat hierdie gebroke verhouding maak, dat ek altyd fout vind met almal om my, maar net nie met myself nie. Dis altyd so en so en so en so, maar is nie ek nie. Dis 'n gebroke verhouding. Ja, dis mense wat weet van die dag dat hulle ingekom het, in die hart en in die lewe van Jesus en gered geword het, maar leef so na by die hek van die wêreld, dat hulle kan uitspring wêreld toe wanneer dit hulle pas. En terwyl die Here sy kinders toeroep in 1 Johannes 5 en in Jakobus 4, om nie die wêreld lief te hê nie, anders word jy 'n vyand van God. Geen wonder dat Romeine 12 vers 2 sê, die Here word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En Jesus sê in Hebreërs 2 vers 16, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar hy bekommer hom oor die geslag van Abraham bekommer hom. Dominee, maar ons is die geslag van Abraham nie. Nee, luister wat sê die Bybel. En ons weet mos dit, dat Hebreërs of dat Galasiërs 3 vers 7 sê, dat die wat uit die geloof is, is wat? Kinders van Abraham. En dan sê Galasiërs 3 vers 29, as julle aan Christus behoort, dan is julle nageslag van Abraham. En nou sê Jesus, hy bekommer hom juis oor sy kinders, oor die geslag van Abraham, omdat sy kinders lyk en handel soos die ongeredde wêreld, in plaas van dat die skoonheid en die liefde van Jesus weerkaats word. Kind van die Here, ons moet anders wees as die wêreld, sê die Bybel, en nie toelaat die wêreld ons voorskryf nie. Numeri 23 vers 9 lees ek hierdie teksvers van die volk van die Here. Hy sê, kyk, 'n volk wat afgesonder woon en om nie tot die nasies reken nie. Dit behoort elke kind van die Here se kenmerk te wees, want die Here sê in 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en julle gees wat aan God behoort. Ek dink aan sekere vrou wat na haar dominee toe gegaan het en vir hom gesê het, wat moet ek doen dat my man en my seun ook Jesus saam met my dien? En die Here gee hierdie dominee genade om nie bang te wees, en hy antwoord haar en hy sê, mevrou, ek het jou lewe ook dopgehou met so lewe wat jy lewe, 'n dubbel lewe, 'n skynheilige lewe, sal jy hulle nooit by die kruis uitkom nie. Maar mevrou, as jy by Jesus uitkom, as jou lewe wegkom van die hek af, wegkom van die grens van die wêreld af, dieper in die tuin en met Jesus, dan sal jy jou man en jou seun vir Jesus wen, anders nie. Kry klaar met jou sonde, kry klaar om te speel met sonde. Al verskil tussen jou en jou man en seun is, jy kan sê jy's kind van God, hulle nie, verder doen jy alles wat hulle doen. En hierdie vrou het nie aanstoot geneem nie, soos vandag, as die dominee mag mos nie sê wat die Here sê nie, dan sal ek kwaad van. Sy breek met haar sonde en trane voor God, en nie lang daarna nie, sonder dat sy met haar man en seun gepraat het, toe gee hulle hulle harte vir die Here, en sy vra vir hulle, waarom nou eers? En die pa en die seun antwoord, mama, omdat ons nou eers die eerste maal die verskil sien tussen 'n kind van God en een wat nie 'n kind van God is. Ons sien die verskil. Die tweede groep se posisie is net binne die tuin, maar naby genoeg vir die wêreld. Die derde groep het Jesus 'n bietjie verder in die tuin ingevat, want dit was hierdie groep wat die naaste aan hom geleef het, wat gewys het dat hierdie drie geweet het van 'n gesonde verhouding met Jesus. Jy sien, dis 'n groep wat al, dis hierdie drie wat altyd saam met Jesus, of een of al drie van hulle was altyd saam met Jesus in die grootste oomblikke in sy lewe hier op die aarde. Jy kan maar gaan kyk. Dis hulle wat kan getuig. Hierdie met 'n gesonde verhouding kan getuig van die hartklop van Jesus, oor die benoudheid van siele wat sterwe sonder God en hoop. Dis hulle wat kan getuig, ek weet God het my siel gered, hy het my hart gereinig, ek het die wêreld vaarwel geroep, ek het alles prys gegee ter wille van Jesus. Daar's net een pad, en is die pad van Jesus, 'n gesonde verhouding. Waar staan jy en ek vanmôre? En die vierde groepie is 'n enkeling, 'n gesonde verhouding met sy Vader, Jesus alleen. Benoud tot die dood toe, as dit moontlik is. Vader, laat hierdie beker net by my verby gaan. Maar nie my wil nie, U wil geskied. Alleen, niemand om by hom gestaan nie. Selfs die drie wat die naaste aan hom was, hy kon nie op hulle steun nie. Hy was alleen. Geen wonder dat die Here Jesus sê in Jesaja 59 vers 16, en hy het gesien dat daar niemand was nie, en hom verbaas dat niemand tussen beide tree nie. Daarom het sy arm hom gehelp en sy geregtigheid hom ondersteun. Ook Jesaja 63 vers 5 sê, en ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie, en ek het my verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm my gehelp en my grimmigheid het my ondersteun. Alleen. Ek wil jy net 'n oomblik saam met my kyk. Buite die tuin, net binne die tuin, bietjie verder, en dan alleen, Jesus. Verskil in posisie. Maar daar's 'n verskil in getal. Ek het dit reeds aangeraak, daarom gaan ek vinnig oor dit gaan. Matteus 26:47 sê dat Jesus en die groot menigte was op pad, En Johannes 18 vers 3 sê, dit was 'n afdeling soldate wat op pad was, saam met die skrifgeleerdes en die fariseers, en die almal wat op pad was, saam met Judas. Gestuur deur die sogenaamde geestelike leiers, van daardie tyd. Dis vandag steeds die grootste groep vriende, wat sonder Jesus, en met geen verhouding met Jesus, in die wêreld is, en wat kerkbanke vol sit. Kerk toe sondag, en dan sluit hulle Jesus alleen toe binne in die kerk. Want nou leef ek soos ek wil. Hulle doen alles om hier kalmte te kry. Maar hulle het Jesus nie. Alles doen hulle om die saak van die Here skade aan te doen. Die groep bestaan vandag uit baie sogenaamde Christene vriende, en daar is 'n groot verskil tussen 'n Christen en 'n kind van die Here. Ons is in Suid-Afrika almal Christene, maak nie saak wat die denominasie behoort nie, as jy tot vandag word die moslems en al hierdie Mohammedane en alles op dieselfde platform is Christene. Maar daar is 'n verskil, 'n kind van God is iemand wat Jesus in sy hart en sy lewe het. En van hierdie groot groep sê die Bybel in 2 Timoteus 3 vers 2 tot 5, want die mens sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid maar die krag daarvan verloor het. Van hierdie groep sê Jesus in Lukas 13 vers 26, dan sal julle begin sê, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink, nagmaal gehou. Ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink. Jy het op ons strate geleer. Dan gaan hy vir hierdie groep sê, ek ken julle nie. Waar julle vandaan is, nie gaan weg van my julle werkers van die ongeregtigheid. Daar sal hulle geween wees en geknars van die tande. Jy sien, soos daardie tyd, is daardie groot groep gedink, hulle doen God te guns. Maar dit het om hulle self gedraai. En Jesus sê, gaan weg van my. Al is jy die kerkbanke deurgesit. As jy hom net nie, het jy niks. Van hierdie groep sogenaamde geestelikes het Jesus gesê, hulle het allemaal aanstoot aan my geneem, toe Jesus met hulle praat oor hulle sonde, en hulle Jesus moes kies en breek met hulle sonde, toe neem hulle aanstoot. Dis vandag nog die grootste groep mense, vriende, in Suid-Afrika, oor die wêreld. Gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan ken hulle nie. By die hek los Jesus 8 van sy disippels. 3 neem hy 'n bietjie verder in, en dan Jesus het alleen gaan bid. Kom ons beweeg daar in Getsemane, tot in die verbeelding, tot daar waar Jesus is. En dan vra ons om 'n vraag. Here Jesus, dierbare Heiland, waarom bid u alleen? Het u nog 11 disippels nie? Waar is hulle? En dan hoor ek vanuit die lippe waar oor die bloed uit hom uitpers. Daar is 8 by die hek. En die 3 wat ek vertrou het. Luister. Luister hoe snork hulle. Vas aan die slaap. En daarom is ek alleen. O vriende, gaan maar na enige kerk en vra hoeveel lidmaat die gemeente is. En jy sal verbaas wees hoeveel het geen verhouding met Jesus nie. Om te sien wat die persentasie is van lidmate wat by die hek is, in 'n gespanne verhouding, dan sal jy sien, dis in hierdie geval van die disippels 75%. Om te sien wat die persentasie het, 'n gebroke verhouding met Jesus, dan sien jy 17%. Om te sien wat 'n persentasie is aan die wil van die Here oorgegee in 'n gesonde verhouding. 8%. Jesus alleen. Toets en vra enige dominee, wat is die persentasie van lidmate wat bidure en kerkdienste bywoon woon waar daar voorbidding gedoen word vir siele saam met Jesus. Sy verbaas is om te sien hoe min aan die Here oorgegee is, ver in die minderheid. Daar's 'n duidelike verskil in getal. O God weet, ek moes myself toets voor ek vir u kon sê wat God sê. Wat 'n groep is ek? Daar's 'n verskil in opdrag. Hierdie eerste groep buite die tuin het geleef net vir een opdrag van die skrifgeleerdes. Kry hierdie Jesus net uit ons lewens uit. Kry net klaar met hom. Julle moet hom, julle nie aan hom steur nie. Weg met hom. Dis al opdrag wat hulle gehad het. Die tweede groep, die 8 by die hek, het die opgelet wat ons gelees, wat was hulle opdrag? Jesus sê net vir hulle, sit hier. Dis al. Sit hier. Hoekom net dit? Hy kon hulle nie met meer vertrou nie. Hulle was die vleeselike klomp wat om mekaar getwis het oor wie die grootste in die koninkryk van God gaan wees. Hulle kon nie die las help dra nie. Hulle kon of wou hom nie glo nie, selfs nadat hy opgestaan het, wou hom nie glo nie. Hulle was die eerste wat uit die tuin gevlug het, toe Judas met die klomp soldate daar verbygaan. Hulle het nie kans gesien om sy smart te dra en die kruis op te neem nie, hulle het nie kans gesien om in alle opsigte gehoorsaam te wees aan die Here nie. Hulle wil die Here dien solank dit hulle niks gaan kos nie. En vriende, tref my, dat Jesus benoud was, toe hy op sy benoudste was, het hy nie na hierdie 8 toe gegaan nie. Hy het hulle alleen gelos. Sit hier. Sit hier. Ek wonder, vir wie van ons sê God vanmôre, sit net, moenie jou mond oopmaak nie. Want jy is 'n klad op my naam. Vir 3 sê Jesus, waak saam met my. Kan jy die opdrag hoor? Hy gee hulle aan hulle groter openbaring, 'n groter opdrag. Hulle het in hulle geestelike lewe dieper met Jesus gegaan. Hulle was nooit tevrede om maar net een kant te staan nie. Hulle was altyd daar wanneer iets groots gebeur. Hulle het nie geskuil agter alle verskonings nie. Hulle was daar, maak nie saak wat mense sê en wat die ander disippels sê nie. Ons wil by Jesus wees. Hy kon hulle vertrou. Hulle kon saam waak en stry vir siele wat sonder die Here is. Maar dit tref my, hulle het vaak geword soos die 10 maagde in Matteus 25. En Jesus kom 2 maal en hy waarsku hulle. Julle moet waak, want die vyand is naby. En dan lees ek hierdie tragiese woorde. Toe het hulle met rus gelaat. Want as jy, en hulle gesê, slaap maar voort. Want jy sien, as 'n mens slaap, is jy kragteloos. Beteken jy niks. En dit bring 'n gebroke verhouding. 2 keer waarskei. Ek wil u vanmôre vra, hoeveel keer het Jesus ons groepie nie al gewaarskei? Maar hoeveel van ons slaap houd gerus voort en ons snork kliphard terwyl die Seun van God alleen worstel vir 'n siel sonder God. Iemand stuur hierdie week vir my 'n WhatsApp boodskap, of was verlede week, ek dink ek het by die bidtuur gelees, en hy sê, the weatherman says a storm is coming and everyone panics. The preacher says Jesus is coming and no one cares. Hulle snork, hulle slaap. Hulle snork hout gerus voort. Broer, sister, ek wonder, wat sê Jesus van my? Ek wonder nie meer nie. Hy het my gesê, waar staan jy met Jesus? Ons nie al in slaap geraak met al die kennis wat ons het nie. En Jesus alleen, 'n gesonde verhouding met sy Vader, met die grootste openbaring van God se wil, my seun, drink die beker as jy die mensdom wil red. Is ons as kinders van die Here nog alleen met Jesus in die binnekamer wanneer ek saam met hom kan ween oor 'n siel wat sterwe, oor 'n kind wat sonder God is, oor 'n buurman, oor 'n werk vernoot, of iemand wat saam my werk. Alleen met die woord dat hy met my kan praat, alleen met Jesus om uit my om my siel uit te giet in gebed saam met hom, vir hom wat vir my gesterf het. Ken ons dit nog om alleen met hom te wees, oorgegee, oorgegewe lewe, gereinig en gevul. Asaf het gesê in Psalm 73 vers 28, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Is dit waar van ons lewens vandag, vriende? Daar was 'n verskillend plig, die laaste wat ek wil noem. In 'n sekere sin het ek al aan dit geraak, maar daar's 'n verskillend plig. Buite die tuin is daar geen verhouding groep en hulle het net een opdrag en dis nie 'n opdrag van die Here nie. Vang hom, verwerp hom, minag hom, ignoreer hom, alles wat hy sê en laat sy woord net by jou verbygaan. Dis al plig wat hulle het. Vang hom, kry met julle lewens uit. En vandag is dit steeds so, vriende. Luister mooi, soos reeds gesê, sê Jesus vir die 8, sit hier. Julle moet niks verder doen nie. Sit hier. Moenie julle monde oopmaak nie. Sit hier. Want as julle gaan julle mond oopmaak, dan bots julle lewe met julle woorde. Bly stil. Sit net hier. Vir die 3 sê Jesus, waak en bid saam met my. Dis hulle plig. Want Jesus het dit van hulle verwag. En Jesus het alleen verder gegaan om te bid, want hy moes die beker met ons sonde drink. Want as hy jou my wil verlos, ons wil loskoop uit die sonde bande, moes hy die beker ledig. Nou waarom was hier die verskil in plig? Ek moet daarby net 'n oomblik stilstaan. Skies toch. Dit was hier die 8 wat skade in die koninkryk van die Here berokken het, vriende, en ek gaan dit nou vir jy die skrif uit bewys. Hierdie 8, die naaste in die hek, die verste van Jesus af, is hulle wat oneer op sy naam bring. Kom ons praat 'n bietjie ook, soos net nou, kom ons praat so in die verbeelding met die 8 by die hek. En dan vra ons vir hulle, waar is Jesus? Dan sê hulle, nee, hy was nou hier, maar hy is hier iewers in die tuin in. Maar ek sien hom nie by hulle. Ons weet nie, hy is iewers hier in die tuin. Ek sal nie gaan kyk maar. Nou waar is Petrus en Johannes en Jakobus? Hoekom is hulle net 8? O, die kliek. Hulle is saam met Jesus hier in die tuin en wat julle sien, hulle is die kliek, hulle is altyd waar Jesus is. Hy trek hulle voor, hy gee meer aandag aan hulle. Dit is nie waar nie. Jy sien, dit was waar dat hierdie 3 was altyd saam met Jesus gewees. Kyk maar na die berg van verheerliking, Markus 9 vers 2, vriende, was hierdie 3 saam met Jesus. En die berg staan vir gebed, want daar was Jesus in gesprek met sy Vader gewees. En hierdie 3 het iets van gebed geweet, want wat die ander daaronder by die hek nie geweet het van nie. Gebed het hulle nie geken nie. Want ek lees in Markus 9 vers 14, terwyl die 3 saam met Jesus op die berg was, in gemeenskap met God in 'n regte verhouding, is die ander nie besig om aan die voet van die berg te bid nie, maar hulle twis met die ander leraars. Hulle twis in die woord, hulle twis met mekaar. So staan dit in die Bybel, gaan lees dit. Hulle was 'n klat op die naam van Jesus en geef wonder dat die opdrag van die Here was, julle moet net sit. Na by die hek, maar ver van Jesus af, en daar is baie sulke kinders van die Here wat makkelijk kan toos oor die woord en allerhande dinge, terwyl Jesus nie naby hulle is nie. Hulle stap, Judas stap hier naby hulle verby, en weet jy, dit gryp my aan. Judas kom met sy massa mense saam met hom, en hulle stap by die hek van Getsemane in, en hulle stap by die agt verby. Hoekom? Het geweet, hulle sal Jesus nie by hierdie agt kry nie. Hulle het dit geweet. En hulle stap by hulle verby, tot waar die drie was, en Jesus alleen. Kom op, bewys uit die skrif, dat hierdie agt het niks van die stryd van gebed geken nie. Jesus en die drie kom van die berg af, terwyl die agt twis aan die voet van die berg in, met alles fout vind. En toe kom iemand na Jesus, en hy sê, Markus 9 vers 17 en 18, Meester, ek het my seun wat 'n stomme gees het na u gebring, en waar hy hom ook al gryp, skeer hy hom, en hy kry skuim in sy mond, en hy kners met sy tanden, en hy word styf. Hoor nou, ek het u disippels gevra om dit uit te dryf, en hulle kon nie. Hulle het niks van gebed geweet nie. O vriende, dis die Here wat vandag met ons praat. As jy nog buite die tuin is, dan is jy nog ongered. Dan wil ek vanmôre jou laat my raad jou welgevallig wees, en breek my jou sonde en vlug na Jesus, laat Jesus toe in jou hart en jou lewe. En dis vir die kind van die Here wat op die grens van die, by die hek sit, wat dalk die wêreld in die wêreld lewe, maar gaan pro aan die wêreld, vir wie die Here sê, jy moet jou mond nie oopmaak om te getuig nie, want jy doen skade, want jou lewe weerspreek jou getuienis. Ek het raad vir jou, kom kruis toe. Verander sê hy vandag, waak en bid. Maar op daardie stadium snork hulle soos hulle slaap, want daar was 'n tyd toe hulle saam nog gewaak het. Is dit jy wat die Here van praat? Word wakker. Kyk, die vyand is naby. Hy wil het ons daar alleen met hom sal wees. Daar waar ek oorgegee sal lewe en sal bid. Daar waar ek my staan vir die Here sal staan. Al sê mense wat. Ek is klaar as ek vir u vra, my hoorder. Antwoord God, soos wat ek moes antwoord. Watter groep is jy? Jy kan net in een van hierdie groepe wees. Jy kan net in een van hierdie groepe wees. Sien jy kans om langer Jesus alleen te los? Sien jy kans om hom alleen te los? Ek en Betty wil vir julle lied sing. En luister die woorde. En dan sê vir my of dit nie tyd geword het, dat ons sal wakker word en saam met Jesus kom nie. Alleen by hom.
dit geleer.
Here, ons is so jammer dat u vandag in baie opsigte nog alleen moet staan. Dankie vir dit wat u vir ons aan die in Getsemane gedoen het. En dat ons daardeur vrede met God kon kry. Ek weet, Here, u moet elkeen van ons vanmôre gepraat. Ons sal nie weggaan om te sê, ek het nie geweet. God het met my gepraat nie. Wat 'n groep ek is nie. Ek bid, Here, dat u self die naprediker van die woord sal wees. Sal u eer in Jesus naam. Amen.